Einhvers staðar á þessu bandi fór ég með vísurnar og pappi mín kæri eftir Sigurð Júlíus Jóhannesson. Ég veist hvað það þýttar á honum. En mér, þegar ég fór að hlusta á þér, þá finn ég að ég hef ekki haft þér alveg réttar. Og er að hugsa um að endurtaka þér hér, undir öðru lagi. Ó, pappi, mín kæri, æ, komdu með mér heim, sko, klukkan senn orðin eitt. Þú lofaðir í morgun að koma snemm í kvöld, á knæpun að tefja ekki neitt. Nú eldurinn dauður og allt orðir kalt og enn býður mamma eftir þér. Hún situr með hann vilja litla sjúkur er hann og sár lítil hjálp er að mér. Kom heim, ó pappi mín kæri, kom heim. Ó pappi mín kæri, æ, komdu með mér heim, sko klukkan tvö fylgdu mér. Það kólnar og hann villi litlar veikar en fyrr, hann var þó að spyrja eftir þér. Og það segir hún mamma mín ef þingi honum enn að þá mun hann deyja í nótt. Og þessar fréttir bað hún mig að bera til þín, æ, blessaður komdu nú fljótt. Kom heim, ó pappi mín kæri, kom heim. Ó pappi mín kæri, æ, komdu með mér heim, sko klukkan senn orðin þrjú. Og tíminn svo langur og tómlega teim all, við tvær erum að leina nú. Því villi litlar dáin, já drottinn minn hann tók, og deyjandi spurðan þig. Hann kallaði á þig pappi minn og bauð þér góða nótt, og bað þig að kyssa sig. Kom heim, ó pappi minn kæri, kom heim.